بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضدت في مجاريها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسان لغستيال ملكستو آجوكتان يسيو ليبو آدنو مغليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بدا مانتا أدكو مغليدون تان وحاكم دا مدحوينها الدولة دا مريكان كا أورر أفكها كقادي سياسيين تأيهو غاميا شقارة دا يروب كنا تلمامي كواد حاليستي هادبا ملقاري وقتيقي أي واشيطن وين لهيد حلفة دا قارة دا عجوزكا دونالد ترام وزلانيسكا كو تلمامي الروحن دال بدين إن ودن كي يوكرين لغا قبطو دورو شوين دقدق أهسي لوسو غبا غبي يو دقالكا جواب علين تكاتي مدروشكنا كو تلمامي مدوناكسان شينها او دونيا إنو نقضو متكا اوغو سريا حقا هودا صونا باندقاي مشروع لوغو مقا عبدري الشاحي ديقاها او كودسا يو إنكا بدن بقول إيو كنتان دايا حقا عميد تدبات كديب ودا هذا اللذي قالين كالوغو دوغي اي كدعي كونغا إيو رواندا حيصادا او مركلا سوكرار قادتي إيا حركادا إمسا دحي لباتن أو فلين إيسا هول قلوا وين محان كان نقانا واحتركا سليد زيتون كا غارهان مدى آن سومرين فرسموين كا سيدا كيم مكادا قضو بادا أسكو وكالا إيا حبنتي ورقي سيدا يادمان تا برامش كا وغا بوغن دون تان إيوا مركلا إيو عالم اليوم
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاج ومالنما أربعة هو تاريخ دكو بجنتهاي لبعتن كبشة جماد الثاني سنة دكون أفر بقول أفرتن يتضاب هجري مركليك صودا ودا برامش كعالم اليوم قضبك وهرينا وحاون قنيا مدحوينها الدولة الأمريكان كدونالد ترامب يا ورر أفكه كقاضي هجامية شقارة يوروب استجو كنت المامي إن يهين كوضع ضعيفة وحنا أنت كدري إن أمريكان كوكلا بنكره تاجر الأوسية دولة أوكرانيا ورئيس دير أوسية ورجسك بلوتيكو أيو دونالد ترامب وحاو كشاجي إن وضم هذا يوروب أيكو جول درستن إن يحكميان تهريب ياشا أما صدق كلا أي قاضن تلعب عد أو لغوص أفجر أيو أرنتاسي استجو أنت كدري إن أيكو جول درستن إن لي مادان قرش لغوص جب جبين أيو دجال كيوكرين هذا الكاسو يري دونالد ترامب أي هذا الهم بدن وحاو كده حبور أي قاضي يوروب دتك كفل عليينا وحكم ده هاريز الوزراء ودن كإنجليز كا يا صدق كلا هجاميها جرمل كا iyagoo si gaar ah u dhaleeciyay istaraatiijiyada cusub ee amniga qaranka Mareykanka ee ku aadan qaarada Yurub hoggaamiyaha Jarmalka oo hadlaya ayaa sheegay in Mareykanka aysan kaga baahneen in uu hagaajiyo dimuqraadiyadda Yurub aanan loo baahneen fargelinta ka imaanaysa Washington Donald Trump isagoo si hadlaya mar wax laga weydiyay arinta soo galootiga iyo tahriibayaasha ee qaarada Yurub ayuu ku tilmaamay in ay yihiin musibo si degdeg ahna loo baahan yahay in looga hortago wuxuuna sheegay in hadii ay sii socdaan dadka tahriibayaasha ah ee ku soo qulqulaya Yurub ay qaaradan cajuuska ah isku bedeli doonto mid qurantay isagoo ku tilmaamay hoggaamiyasheeda kuwa dhalistay مروح لغا ويدية حالة دا يوكرين ترام وحا وشاقة إن عداد سحوغان أوصار يو هقاميها دالكاسي فلادمير زلانيسكي سي او غلادو قرشها او صوبان ديگي زلانيسكي او كجواب عليني هدالك ترام كسو ييري ايا قرال او كوقري برتيس إكس وحا او كوشاقي إن يوكرين اي يوروب اي سفر فرعون او شاقين ايان لمان تلابوين كلاغ مارمان كاه اي لغو جوجين يو دغالكا maantan oo sidoo kale Mareykanka u gudbin doono mowqifkiisa ku aadan dhaxdhaxaadinta ee Washington soo bandhigtay sidoo kale Donald Trump mar uu ka hadlayay in hoggaamiyasha qaarada Yurub ay joojin karaan dagaalka Ukraine ayuu yiri way hadlaan laakiin ma soo saaraan wax mira dhal ah dagaalkuna waa uu sii socdaa saraakiil ka tirsan xukuumadda Washington ayaa todobaadkii la soo dhaafay wada hadal gaar ah waxa ay la yeesheen saraakiil ka kala socota Ukraine iyo Ruushka iyagoo isku dayaya in waqtiga ugu dhow dagaalka la soo gabagabeeyo mar uu Donald Trump sidoo kale la hadlay wariyasha waxa uu sheegay in qorshaha nabadeed ee Mareykanka uu labada dhinacdan u yahay kaas oo ay ku jiraan tanaasulad waaweyn oo loo sameeyay Ukraine iyo xulafada kale iyadoo taa bedelkeeda xukuumadda Zelensky lagu qasbayo in ay yareeyso ciidankeeda aysan sidoo kale mustaqbalka ku soo biiri karin isbahaysiga NATO sidoo kale Donald Trump intii uu ku gudi jiray wareysiga uu siiyay wargeyska The Politico ayuu ku celceliyay muhiimadda ay leedahay in doorashooyin laga qabto waddanka Ukraine kuwaas oo ku dhacaya muddo 9 maalin ah wuxuu yiri waad ogtahay waxay ku hadlaan dimuqraadiyad laakiin waxa ay wadaan dimuqraadiyad magaarayaan ayuu yiri xukuumadda Kiev waxa ay sheegaysaa in suurtagal ay tahay in doorashooyin waddanka laga qabto hadii la helo damaanad qaad amni iyadoo codsatay in kormeer ay ku sameeyaan dawladaha qaarada Yurub iyo sidoo kale Mareykanka mar Donald Trump wax laga weydiyay in hoggaamiyasha qaarada Yurub ee uu arko inay daciif yihiin inay xulaf naqan karaan ayuu ku jawaabay waxay ku xiran tahay dhinacyo badan waxaan u maleynayaa inay daciif yihiin laakiin sidoo kale waxaan u maleynayaa inay rabaan inay noqdaan kuwa siyaasad ahaan saxan waxaan sa u maleynayaa inay san gaareynin waxa ay sameeyaan Donald Trump ayaa todobaadkan waxa uu soo bandhigay istaraatiijiyadda amniga qaranka Mareykanka qayb ka mid ah qaarada Yurub oo qusaysay ayaana waxa ay dhigaysaa in Mareykanka uu yareeyo joogitaankiisa qaaradaasi iyo sidoo kale inuu wax ka bedelo siyaasadiisa ku aadan isbahaysiga NATO hoggaamiyahan ayaana hadda doonaya inuu soo gabagabeeyo dagaalka Ukraine si uu taageero uga helo dawladda Ruushka inkastoo taqaariir hore ay u soo saareen sirdoonada reer galbeedka ay ku sheegeen in labadii doorasho ee Donald Trump uu ku soo baxay ay gadaal ka tagneed xukuumadda Moscow.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاك مكان واحد خصو دواتان حبين تورجي السيادة يا ولال كان إلياس عبد الله
والما سنتهي شهيب وحان حبين تامان تكوب لا بينا واربحين كهدليسة شينها وقاد يتلابا وكاقا مدح بنانان يدايح قعميدي دا مريكن كا هودا سرانا دوني إن وقيا وحكا بضان بقل دايح قعميد ورجيسكا تليانيغا إلا الدبلومات أيا دابعي واربحين وكو إفتي من أيو mashruuc ballaaran oo Shiinuhu ugu magac daray Eye of the Star kaas oo ujeedkiisu yahay in uu dhiso shabakad ka kooban ilaa 416 satellite kuwaas oo si joogto ah u soo gudbin doona xog fara badan oo xasaasi ah mashruucan ayaa ka tarjumaya ayuu wargeysku yiri rabitaanka Shiinaha ee ah in uu yeesho awood madax banaan oo uu ku maamulo xogaha kala duwan ee hawada sare laga helo waxa sidoo kale halkan ku lamaanan damac Beijing ah in gabi ahaanba ay joojiso ku tiirsanaanta dayax gacmeedyada Mareykanka. Waxaa warbixinta oo sii socota lagu sheegayaa in 30 daqiiqo ee kasta ay soo gudbiyaan guud ahaan xogta caalamka, iyagoo ka soo bandhigi doona sawirro iyo muuqaallo. Mashruucan ayaa hadda waxa uu maraya marxalad gabagaba ah, waxaana la filayaa in si dhab ah uu u hirgalo sanadka marka uu yahay 2027. Waxaana markaasi soo howlgeli doona ilaa 12 satellite oo ka mid ah 416 satellite marka la gaaro sanadka 2028 ayaana lagu waramayaa in gabi ahaanba ay soo afmeermi doonto hawshan isla markaana hawada sare uu shiinuhu geyn doono ilaa 156 satellite. La diblomaat waxa uu yiri hawada sare oo mar loo arki jiray goob saxmin laga soo sameeyo iyo cilmi baarisyo ayaa hadda isku beddeshay meel tartan siyaasadeed oo lagu kulansiiyey awoodaha tiknoolajiyadeed, dhaqaale iyo ammaankaba. Sababtaasina waa midda dowlado fara badan oo shiinuhu ugu horreeya ku riixaysa in ay yeeshaan dayax gacmeedyo iyaga ay u madax bannaan yihiin, xogtooduna aysan Mareykanka gacanta u gelin. Waxay Washington muddo dheer ahayd hogaamiyaha keliya ee leh shabakad raadaar iyo kuba teleskoobyo oo si buuxda u awooda in ay soo ururiyaan gebi ahaanba dhaqdhaqaaqa ka socda hawada sare, balse waxay hadda u muuqataa in loolan xooggan ay geli doonto dowladda Mareykanka, waddamo fara badanna ay hadda bilaabi doonaan geeddi socodkooda ay ku doonayaan in ay kaga madax bannaanaadaan Washington marka laga hadlayo dayax gacmeedyada hawada sare sahmiya. Waxay dhanka kale warbixintu leedahay inkastoo Beijing keliya waqti xaadirkan ay caddeysay in dayax gacmeedyadan aysan ahayn kuwa military, balse xaqiiqadu ay taasi ka fog tahay oo waxa ay wataan kaamiradaha tayada sare ee multispectralka ah, dareemayaal kala duwan iyo nidaamyo elektronig ah kuwaas oo awood u leh arrimaha military. Waxayna ogolaashiyo u siinaysaa Shiinaha middan in xitaa uu kormeero gudaha satellite-yada kale ee hawada sare ku jira ee ay leeyihiin wadamada galbeedka, middan oo muujinaysa sida Beijing ay u doonayso in sahmin baaritaane iyo militariba ay uga madax bannaanaato dayax gacmeedyada Mareykanka. Trump oo ku baaqaya doorasho degdeg ah oo ka dhacday Ukraine, Yurubna dusha kaga tuuray guldarrada in ay soo afmeeri waayeen dagaalka ka dhexeeya Moscow iyo Kiev ee muddada dheer soconaya. Warbixin uu daabacay wargeyska Politico ayaa lagu faahfaahiyey hadal ka soo yeeray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kaasoo ku baaqayay in dalka Ukraine ay ka dhacdo doorasho degdeg ah. Waxa uu Donald Trump mar uu wargeyskan wareysi siinayay tibaaxay baahida loo qabay in xukuumadda Kiev ay gasho xaalad doorasho degdeg ah, middan oo falanqeyaashu ay ku tilmaamayaan in Washington ay ka damacsan tahay in xukunka laga tuuro Zelensky, sidaasina uu ku yimaado nin kale oo fahmi kara danaha Donald Trump ee lagu tilmaamayo in ay u janjeeraan dhanka Ruushka. Waxa uu madaxweynaha aqalka cad tibaaxay in Zelensky waqti xaadirkan uu ka faa'iideysanayo marxaladda dagaal ee jirta, waana mid damacsan ayuu yiri in kursiga uu iska sii joogo isagoo aanan qaban wax doorasho ah. Trump waxa uu dhanka kale dhaliilo hor leh u jeediyey dhiggiisa Ukraine, isagoona sheegay in weli xitaa uusan akhrin qorshihii ugu dambeeyey ee ay soo bandhigeen isaga iyo Ruushka ee la doonayay in lagu soo afmeero dagaalka. Waxa uu madaxweynaha Mareykanka dhanka kale carabka ku adkeeyey in Ruushka uu leeyahay awood ciidan oo ka ballaaran midda Ukraine, hadalkan oo inta badan saxaafaddu ay ku fasirtay in haddii xaaladdu ay sidan u sii taagnaato uu Trump si dhammaystiran u soo mari doono dhanka Ruushka. Marka laga soo taga dhaliilaha iyo hadallada kulul ee uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u jeediyey dhiggiisa Ukraine, waxa uu darafta kale fariimo u diray dowladaha Yurub, isagoona ku tilmaamay qaarad ay hogaaminayaan dad daciif ah, waxuuna dhanka kale sheegay in ay yihiin dalal kala daadsan oo ku fashilmay in xitaa ay door fiican ka qaataan joojinta dagaalka Ukraine, taasi cagsigeedna ayba sii hurinayaan marba marka ka dambaysa. Waxauna farta ugu fiiqay intani ay iyagu muhiim u tahay maadaama ayuu yiri dagaalku uu ka socda qaaradooda. Gunaanadkii wargeysku waxa uu yiri hadallada Trump waxay mar kale soo celinayaan dood ballaaran oo heer caalami ah oo ku saabsan kaalinta Mareykanka ee dagaalka Ukraine, awood la'aanta Yurub iyo sida uu u muuqdo mustaqbalka Kiev, waxaana middan mar kale si cad bannaanka u keentay sida Trump uu cadaadis siyaasadeed u saarayay Ukraine una ugu qasbaya in ay timaado miiska wada hadalka iyadoo madaxa u foorarinaysa dhammaan ujeedooyinka Ruushka. Toddobaad kadib heshiiskii ay qalinka ku duugeen Congo iyo Rwanda, xiisadda oo soo karaar qaadatay iyo M23 oo fulinaysa howlgallo waaweyn, wargeyska Sharqul Awsad ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo soo karaar qaadasho ay sameynaysa xiisadda ka taagan bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo toddobaad un kadib markii ay dowladaha Konga iyo Rwanda ay gudaha Washington ku gaareen heshiis uu Mareykanku garwadeen ka ahaa. Waxay warbixintu tiri inkastoo heshiiskan lagu sheegay mid rajigelinaya nabad waarta, haddana dagaalka ayaa si degdeg ah u bilowday waa uuna sii xoogeysanayaa marba marka ka dambaysa, waxaana muuqata in dhaqdhaqaaqyada military ee kooxda M23 ay khatar weyn ku yihiin deegaano istaraatiiji ah oo ku yaala Congo. xogtu waxay tibaaxaysaa in maalinnimadii isniinta iyo talaadadii shalay ee lasoo dhaafay ay qarxeen dagaaladii ugu culsaa kuwaas oo ka dhacay meel aanan ka fogeyn magaalada Uvira ee bariga Congo, waxayna magaaladan u dhowdahay xadka dalka Burundi, islamarkaana waa magaalo ay ku nool yihiin boqolaal kun oo dad ah. Sida wargeysku uu ka soo xiganaya saraakiil amni iyo ilo milatari, dagaalyahanada M23 oo garab ka helaya ciidamada Rwanda ayaa soo gaaray halkan iyadoo tiradoodu ay gaareysa 6,000 ilaa 7,000, tani oo muujinaysa sida xawliga ah ee ay kooxdu ku socoto. Kordhinta weerarada M23 ayaa imaanaysa ku dhowaad sanad kadib markii kooxda ay gacanta ku dhigtay magaalooyinka waaweyn sida Goma iyo Bukavu oo ah labada magaalo ee ugu istaraatiijisan bariga Congo, kuna yaala goob barwaaqo ah oo leh kheyraad rabbaani ah oo lagu muransan yahay wax ka badan muddo 30 sano ah, laguna tilmaamay in ay yihiin goobihii ugu darnaa ee ay ka dhaceen dagaalo dhiig badan uu ku daatay barakac fara badanna sababay. Sidoo kalena warbaahinta caalamka u soo bandhigay waxa rasmiga ah ee ka socda gudaha waddankan dhaca bartamaha qaaradda Afrika. Heshiiskii toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhacay gudaha dalka Mareykanka ee ay gaareen dowladaha Congo iyo Rwanda, islamarkaana madaxweynaha Mareykanka uu ku tilmaamay mid cajiib ah oo ay iyagu ka soo shaqeeyeen, ayaa waqti xaadirkan waxa uu u muuqdaa sida xogtu ay tibaaxayso hal bacad lagu lisay. Marka laga soo taga colaadaha dib u qarxayna, waxaa darafta kale ciidda afka la galay heshiisyo ku lamaanaa midkan oo siyaasadeed iyo dhaqaale, si gaar ahaaneed in warshadaha tiknoolajiyadda sare ee Mareykanka ay heli doonaan marin ay ku isticmaalaan macdanta muhiimka ah ee Congo laga helo. Haddii mar colaadu ay dib u qarxday, ayaana lagu waramayaa in sidaasi ay ku burburtay rajadii Washington. Asharqul Awsad waxa uu yiri soo noqoshada dagaalka Congo iyo Rwanda maalmo un kadib markii heshiiskan qalinka lagu duugay waxay abuurtay cabsi xoogan, iyadoo boqolaal qof ay bilaabeen in ay ka cararaan guryahooda una gudbaan dhanka Rwanda si ay uga badbaadaan colaadda sii xoogaysanaysa marba marka ka dambaysa. Tanina waxay tilmaantay in weli ay adag tahay in la gaaro xasilooni maadaama dhinacyada militari ee gobolka aysan joojinba dhaqdhaqaaqyadoodii, taasina waa mid ka duwan wixii Mareykanka lagu gaaray. Gunaanadkii waddankan dhaca bartamaha Afrika islamarkaana ay ku loolamayaan xogweynta caalamka si ay u helaan kheyraadkiisa rabbaaniga ah ayaa sii galaya marba marka ka dambaysa marxalada qaraar oo mashaakil mooye aanan lahayn wax manaafacaad ah. Guud ahaana dhegaystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan. كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى 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 كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى 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 ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى 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 حبا
وهجاج دغستيال امكان واحد كو سو دواتان وربحنا كهدليس مهمده اي ليدهي سلسيتونكا سيجار احمد ان لا فرسمينين اي ان كي مكوين كسومارين ولالكي نور علي ورسما ابو شيبا ايا وربحنتان سو سوتو انو غيغيا
ان مد اهبا دفانكا لعنا وحو اها موضوع دود بدن دليي غار اهان دفانكا خولها يو سليده لغا سو سارو قار كميده ميرها قودارتا سدا سليده قنبها او لا لخريريو ديباتوين قار اي دنك عافيماتكا hase ahaatee waxaa jira ra'yi aad u ballaaran oo in badan oo ka mid ah dadku ay isku mid ka yihiin, kaasoo sheegaya in saliidda saytuunka ee aan la marin sifeynta ama aanan lagu darin kiimikada, kuwaasoo dhanka kale ay buuxaan fitamiinada dabiiciga ah ay ka mid tahay dufanka ugu caafimaadka badan ee la isticmaalo maanta. Saliidda saytuunka oo qayb muhiim ah ka ah cuntada Mediterranean-ka ayaa ah sababta ay dad badan oo ku nool dalalkaas ay u leeyihiin caafimaad wanaagsan iyo astaamo kale oo caafimaadka la xiriira marka loo eego dunida inteeda kale. Haddaba maxaa saliidda saytuunka ee aan lahayn farsamooyinka kiimikada ka dhigay midda ugu caafimaadka badan? Daraasado caafimaad oo badan ayaa muujinaya saliidda saytuunka saafiga ah ay ku jirto xaddi badan oo dufan caafimaad leh, isla markaana muhiim u ah jirka, kuwaasoo yareeya kolestaroolka. Waxyeelada kale ee ay sababaan saliidaha kale sida midda qumbaha laga sameeyo waxayna tani kor u qaadaa caafimaadka wadnaha, gaar ahaan marka la isticmaalayo saliidda rasiinka ah ee ka maran kiimikada iyo farsamooyinka gacmeed ee la midka ah. Waxay hodan ku tahay saliidatan antioxidant, tusaale ahaan madaxa difaacyaasha ka hortaga gabowga unugyada. Waxa ugu muhiimsan waxyaabaha ay caanka ku tahay saliidan bisphenolis oo ka hortaga caabuqa isla markaana yareeya halista cudurrada dabadheeraada. Marka laga hadlayo hoos u dhigista khatarta cudurrada wadnaha, waxaa cilmi baarisyo badan ay caddeeyeen in dadka isticmaala saliidda saytuunka ee nadiifka ah ay leeyihiin halis aad uga yar oo ku saabsan istrooga, wadna xanuunka, iyo cadaadis dhiigga oo sarreeya. Waxay sidoo kale ka qayb qaadataa ilaalinta maskaxda, sida ay sheegeen dhakhaatiirta iyo cilmi baarayaasha daraasiya waxtarka saliidan. Antioxidantyadu waxay sidoo kale xoojiyaan caafimaadka nerfaha, waxayna yareeyaan khatarta cudurrada sida Alzheimer'ska, halka dhanka kale ay taageeraan dheefshiid ee kiimikaadka jirka. Waxay jirka ka caawisaa saliidda saytuunka in uu si fiican u kala jabiyo dufanka una beddelo tamar. Marka laga hadlayo sida saliiddan ugu faafsan tahay guud ahaan dunida, isticmaalkeedana ugu horreeyo caalamka, waxaa dalalka kale ah Jazaair, Liibiya, Tunis, Lubnaan, Morocco, Suuriya, Boortaqiiska, Talyaaniga, Griiga iyo Isbain ay qayb ka yihiin wadamada ugu horreeya ee sida aadka looga isticmaalo saliidda saytuunka cunisteeda iyo in si guud ay qayb uga noqdaan canaasirta cuntada lagu karsado. Dalka Aljeeriya waxaa celcelis ahaan shaqsiga uu isticmaalaa sanadkii saliid xaddi ahaan dhan 2.2 litir oo cuno ah. Dalka Liibiya waxaa halkii qof uu isticmaalaa cunista marka laga hadlayo ugu yaraan 2.5 litir. Tunis 2.6 litir ayaa la qiyaasaa in shaqsiga uu ka cuno saliidda saytuunka 12 bilood ee sanadka. Lubnaan waxaa halkii qof celceliska sanadlaha ah ee uu ka isticmaalo saliidda saytuunka ee saafigaha lagu qiyaasaa ku dhawaad 3 litir. Maqrib ama Morocco ayaa iyadana ka mid ah wadamada ay dadkoodu caanka ku yihiin isticmaalka saliid saytuunka, waxaana guri kasta marka laga soo tago in lagu darsado cuntooyinka. Dhanka kale, xaddiga isticmaalka ee halkii ruux ee sanadka uu gaaraa 4 litir ilaa ibar. Sidoo kale Suuriya waxaa qofkiiba uu sanad waliba isticmaalaa wax ku qiyaasan 4.6 litir saliidda saytuunka. Boortaqiiska qiyaas ahaan 6 litir iyo bar ayuu isticmaalaa qof waliba celcelis ahaan sanadkii. Talyaaniga waa ku dhawaad 9 litir saliid saytuun ah marka laga hadlayo isticmaal sanadeedka ee halkii qof ee ku dhaqan dalkaasi. Griiga waxaa la qiyaasay in sanadihii 2020 ilaa 2022 uu halkii qof oo ku dhaqan dalkaasi isticmaalayay wax ka badan 10 litir oo saliid ah, halka Isbain 13 litir iyo bar uu ahaa xaddiga qofkii ee xagga isticmaalka saliid saytuunka. Si kastaba, isticmaalka saliidan waxay qayb ka noqotay asbaabaha uu qofku kaga hortagi karo cudurro badan kuna xoojin karo caafimaadkiisa. Haddaba waa kan Dr. Maslax oo tacriif guud inaga siinaya saliid saytuunka.
Aad baad u mahadsan tahay. Saliidda zaytuunka waa saliid laga soo saaro miraha geedka zaytuunka loo yaqaano olive tree. Waa saliid caan ah oo loo adeegsado cunto karinta, caafimaadka iyo qurxinta jirka. Geedkan saliidda zaytuunka laga soo saaro waa mid markiisii hore Allah subxaanahu wa ta'ala uu ku xusay kitaabka Qur'aanka Kariimka iyo weliba sunnada nabigeena calayhi salaatu wasalaam. Waxtarkeedana aan halkan lagu soo koobi karin. Saliidda zaytuunka waxay ka mid tahay cuntooyinka qadiimka ee dunida laga isticmaalo. Markii la arkay faa'iidooyinka caafimaad ee faraha badan oo ay saliidan leedahay, waxaa loogu yeeraa ama loogu magacdaray dahab dareere ah, waxaana ay hodan ku tahay vitamino iyo macdano kala duwan sida vitamin E, vitamin A, vitamin K, macdanaha sida potassium, sodium iyo kuwo kale oo tiro badan. Faa'iidooyinka saliidda zaytuunka ah ee sida gaarka ay u leedahay waxaa ka mid ah inay hoos u dhigto kolestaroolka noociisa xun ee loo yaqaano LDL-ka, waxayna kor u qaadaa kan wanaagsan oo loo yaqaano HDL-ka. Waxay yareysaa halista cudurrada wadnaha ku dhaca. Waxay sidoo kale leedahay antioxidants oo ka hortaga qabowga jirka, maadooyinka jirka difaaca. Waxay yareysaa bararka iyo inflammationada wax loo yaqaano. Waxay sidoo kale hagaajisaa dheefshiidka iyadoo ka caawisa calool fadhiga iyo markaasi waxa loo yaqaano constipation-ka. Waxay sidoo kale quudisaa saliidan timaha oo ka dhigta mid dhalaalaysa, iftiimaysa, oo markaasa nafaqo ka hesha jirka bani'aadamka. Waxay isla markaasna jilcisaa maqaarka iyadoo ka hortagta qalleelka iyo waxyaalaha lamidka ah.
waxaa sidoo kale la xaqiijiyay in saliidan zeytuunka ay ka hortag u tahay in ka badan 10 cudur oo waaweyn, kuwaasoo inta badan si weyn ay dadka ugu cawdaan. Waxaa ka mid ah cuduradaas cudurada ku dhaca wadnaha, sidoo kale dhiigkarka, stroga cudurka loo yaqaano oo dhiigga maskaxda ku furma ama ku xayirma, sidoo kale kolestaroolka xun noociisa loo yaqaano LDL-ka, cudurada beerka ku dhaca ama inflammatory diseases-ka loo yaqaano, nooca labaad ee sokorta ama type 2 diabetes wax loo yaqaano, gabowga maskaxda ama Alzheimer's cudurkan asaasiga ah oo yareeya maskaxda iyo garaadka qofka bani'aadamka maskaxdiisa, cudurka kansarka ah qaar ka mid ah gaar ahaan kuwa ku dhaca naasaha iyo mindhicirada, boog calooleedka ama xanuunada caloosha ku dhaca sida dheefshiidka iyo waxyaalaha la midka ah, sidoo kale qofka miisaankiisa kordhaya inay miisaanka dheelitirto islamarkaasna ay ka caawiso sidii loo xakameyn lahaa. Waxaa sidoo kale ka mid ah cudurada beerka ku dhaca, cudurka beerka ku dhaca loo yaqaano cirrhosiska, kaas oo beerka markii dambe burbur ka dhiga unugyada baabi'iya. Ugu dambeyntii cudurada maqaarka ku dhaca sida eczema iyo markaasi dhammaan cudurada maqaarka ku dhaca.
Cudurada inta badan sababa xaaladaha dhimashada ee sida weyn ugu faafsana dunida waxaa ka mid ah kansarka, kaasoo ka mid ah xanuunada halista ah ee sanad kasta soo rita malaayiin ka mid ah dadka ku nool caalamka. Waxaa la tilmaamaa in saliidda saafiga ah ee saytuunka ay sidoo kale wax ka tarto cuduro ay ka mid yihiin kansarka iyo asaasiga oo labaduba halis ku ah caafimaadka. Waxaan arrimahaasi mar kale sii faahfaahinayaa Dr. Maslax oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed.
Saliiddan waxay sidoo kale waxtar gaar ah u leedahay cudurada kansarka iyo xusuusbeelka asaasiga loo yaqaana. Dhanka asaasiga waxay ka yareysaa bararka maskaxda, taas oo ka mid ah waxa ugu muhiimsan ee lagu yareeyo asaasiga ama xanuunkan ku dhaca maskaxda. Waxay sidoo kale ka ilaalisaa unugyada maskaxda inay dhintaan, waxayna ka hortagtaa dhaawaca ama wax loo yaqaano oxidative stresska. Waxay hagaajisaa saliidan shaqada maskaxda xusuusta iyo celinta macluumaadka maskaxda ku soo dhacaya. Waxay caawisaa inay yareyso ururinta borotiinada xumaaday ee loo yaqaano beta amyloid plaques, kuwaasoo ku urura maskaxda dadka Alzheimer-ka qaba ama asaasiga qaba. Waxtarka dhanka kansarka ay u leedahay saliidan waxay ku badan tahay maadadan antioxidants-ka loo yaqaano, kuwaas oo ka hortaga unugyada in uu beddelo kansarka. Waxay sidoo kale joojiyaan koritaanka unugyada kansarka qaarkood, gaar ahaan kuwa naasaha iyo caloosha mindhicirada ku dhaca. Waxay ka yareysaa bararka iyo inflammationada iyo markaasi caabuqyada sababa kansarka inuu kor u kaco. Waxay sidoo kale ka caawisaa jirka saliidan inay si fiican u difaacdo DNA-da, taas oo ka hortagta dhaawacyada keeni kara kansarka. Aad baad u mahadsantahay.
Saliidda saytuunka ayaa ka mid ah noocyada dufanka kuwooda ugu muhiimsan xagga caafimaadka, gaar ahaan waxay muhiim u tahay dadka qaba cudurada maskaxda ama ay waxyeeladu soo gaarto. Dadkaasi waxay saliidan uga dhigan tahay raashinka ugu munaasabsan. Waxaa sidoo kale la oran karaa in fawaa'idda cajiibka ah ee dufanka ay ka mid yihiin xaqiiqooyinka yar ee aan la isku khilaafsanayn ee ku jira cilmiga nafaqada iyo cuntooyinka xagga caafimaadka.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
ودهني تاسيان كسو قبا قبينا إبرامشكا عالم اليوم kulanti dambe ayaa inoo balan ah. Inta ka horeysa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
بشرى